come inime voglie, tebe tražim, Bože moj. Svijet mi kaže da si nježan, lako jutrom širi glas, zvijezde
sudionici duhovnih vježbi, pozdravljam vas evo na početku nove naše vježbe, novoga razmatranja, u kojemu želimo i opet dopustiti da Božja riječ djeluje na nas. Posvetit ćemo se danas jednom osjetljivom problemu, otkrit ćemo kako se prorok Amos našao između karizme i institucije i kako je sam opisao u svojoj knjizi svoje zvanje. Poslušajmo ponajprije odlomak iz Svetoga pisma, iz knjige proroka Amosa, 7. poglavlje. Amasija, svećenik betelski, poruči izraelskomu kralju Jeroboamu: Amos se urotio protiv tebe usred doma Izraelova. Zemlja ne može više podnijeti njegovih riječi, jer ovako on govori: Jeroboam će poginuti od mača, a Izrael će iz svoje zemlje u izgnanstvo. Amasija reče Amosu: Odlazi, vidioče, bježi u zemlju Judinu, ondje jedi kruh i ondje prorokuj. Ali u Betelu da više nisi prorokovao, jer ovo je kraljevsko svetište, kraljevski hram. Nisam bio prorok ni proročki sin, odgovori Amos Amasiji. Bio sam stočar i gajio sam divlje smokve, ali me Jahve uze od stada i Jahve mi reče: Idi, prorokuj mojemu narodu Izraelu. I u ovoj našoj duhovnoj vježbi, u kojoj vas još jednom pozivam da pronađete sveti kutak za sebe. Znamo dobro, prvi korak u duhovnoj vježbi jest onaj molitveni. Tražit ću od svoga gospodina ono što mi je potrebno za život. Drugi će biti ovaj, nazovimo ga intelektualni. Namjerno ću se posvetiti ovom biblijskom tekstu, ovoj Božjoj riječi. Razmišljat ću, pitati se, otkriti na koji način je povezana s mojim životom, da bih onda ostavio po strani sve i povukao se što dublje, što intenzivnije na tiho i jednostavno doživljavanje. Eto, baš na meditaciju u kojoj ću osjetiti u kakvom sam ja stanju pred Bogom, dopustit ću da iz mojega srca progovore riječi, još više pažljivo ću osluškivati što mi to Gospodin želi reći. A onda ću u onom četvrtom, završnom dijelu pokušati napraviti osvrt. Tada više ne moram biti na jednome mjestu, nego mogu i sjesti za stol, šetati, promišljati jednostavno kratko onome, pregledati kako mi je išlo. I ovaj puta bih pozvao da svoje razmatranje nad svetim tekstom, da svoje promišljanje usmjerimo posve konkretno na vlastiti život. Pitaću se u ovoj vježbi kako ja ostvarujem sklad između institucije i karizme u svojemu životu. Pitaću se u koji je sveti prostor Bog mene uzeo, kada je mene imenom pozvao. I napokon pitaću se u ovoj duhovnoj vježbi što to ja navještam svijetu, ljudima oko sebe, ne samo svojim riječima, nego svojim ponašanjem, svojim radom, što više, još možda najviše, stavom srca svojega i svojim vlastitim osjećajima. Upravo u odgovaranju na ta pitanja poslužit će nam najbolje ovaj kratki odlomak iz svetoga teksta u kojem otkrivamo kako se radi o zvanju jednoga u pravom smislu ne proroka. Sam Amos, prorok Božji, zanijekat će i reći će: nemam ja takve titule, nemam ja toga časnoga naslova. Znamo dobro, svaki kršćanin, svaki Kristov sljedbenik u ovome je životu, na ovome je svijetu poslan da bude prorok koji će biti znak Božje prisutnosti u ovom svijetu. I na tom putu osjećamo s pravom da se i nama može dogoditi ovo što je osjetio prorok Amos. Naime, on ulazi u izravan sukob i sve se to zbiva upravo u važnom mjestu, u Betelu ili Bet-Elu, mjestu gdje se nalazi svetište Sjevernoga kraljevstva, povijesno važan kraj, mjesto u kojemu možemo praktički vidjeti izvorište za cijeli izvještaj o klanjanju zlatnomu teletu. Naime, 10 plemena Izraelovih odvaja se i po riječi prvoga Jeroboama kralja, oni sebi podižu vlastito svetište odvajajući se od Jeruzalema. Kraljevsko svetište, reći će ovaj hramski službenik, ovaj svećenik betelski. Amos doživljava vrlo veliku neugodnost i praktički njegov život je u pitanju, jer je on optužen pred samim kraljem. Dakle, on se nalazi na vrhu društvene ljestvice, optužen je ondje gdje njegov život gotovo ne znači ništa ako kralj drugačije odluči. Štoviše, optužbu protiv njega izriče svećenik, dio establishmenta, čovjek koji je u službi toga svetišta betelskoga. Amos, htio ne htio, svojim je životom doveden i upleten u najvišu društvenu strukturu. Dragocjeno je to nama da se preispitamo i pogledamo koliko smo mi angažirani, koliko se zauzimamo u svojem životu, koliko dopuštamo da nas naša vjera, naše pokušavanje da iskreno nasljedujemo Isusov put ne zatvara u samo mali krug, u vlastitu nutrinu ili među onima koji su nam najbliži i evo, naši rođaci, naši znanci, naši prijatelji nama skloni, nego uvijek se moram pitati i moram nastojati biti prisutan ondje gdje se radi o doista sudbini cijeloga naroda, gdje se može pomoći velikom broju ljudi, gdje mogu učiniti barem mali korak naprijed da bi se nepravda našega svijeta mogla nadvladati Božjom ljubavi. ne smijemo dopustiti. Upravo ovo razmišljanje jest poziv da ne dopustimo da se naš život svede na nekakva sitna, nevažna natezanja pri kojem onda velike i važne stvari jednostavno propuštamo. Gospodin Isus vrlo jasno će upozoriti na to da ne smijemo dopuštati da evo cijedimo komarca, a pritome cijelu devu progutamo, to jest da vrlo dobro razlikujemo što je ono što je bitno i važno i da se od toga ne udaljujemo, da imamo na umu kako smo pozvani sudjelovati u životu crkve. Pravi se sraz događa, pokazuje nam biblijski tekst. S jedne strane je kraljevsko svetište, ustanova, institucija koja ima svoju snagu, svoju povijest, svoju moć, a s druge strane Amos koji zase sam kaže da nije prorok. Ovdje je kraljevski dom, a Amos za sebe jasno kaže da nije proročki sin, što znači, evo, sasvim konkretno da ne potječe iz neke proročke obitelji, odnosno da nije bio u nekoj školi kod proroka. Znamo iz izvještaja o proroku Elizeju, proročki sinovi, to su oni koji su njegovi učenici, koji zapravo žive s njime i uče od njega, baš kao što su u Novome Zavjetu apostoli uz Isusa. Vrhunac nevolje i sva oštrina na koju Amos nailazi u svom susretu sa evo predstavnikom institucije skriva se u onoj dva puta opetovanoj zapovjedi koju hramski svećenik u Betelu izgovara: ne prorokuj, da nisi prorokovao, ponavlja on. S time se zapravo taj hramski službenik izravno opire Božjemu nalogu koji će onda sam Amos ponoviti, koji traži prorokuj. To je osnovna poteškoća. To je evo nevolja s kojom se Amos mora susresti. Ako smo na bilo koji način na važnome mjestu, ako imamo odgovornost i evo utjecaj na druge ljude, izvještaj o Amosovu zvanju nam je hitan poziv da preispitamo i da se dobro čuvamo, da ne bismo svojim postupanjem, svojim riječima, svojim odlukama negdje na koncu zanemarili Božju volju i izravno se suprotstavljali onome što nam Bog po svojim zapovjedima stavlja na srce, onome što nas Isus svojim riječima i svojim primjerom poučava, što traži od nas. Koliko se je Amos našao u neugodnoj situaciji, vidljivo je i po ovom pejorativnom, posprdnom i pogrdnom oslovljavanju, kako smijemo protumačiti riječ ovoga hramskoga svećenika kada kaže: ti si vidjelac, vidioče, odlazi. Ni on mu ne priznaje, evo, proročki naslov. Do koje se mjere ovaj hramski svećenik usuđuje ići i sebi pripisivati gotovo božanski autoritet, vrlo jasno nam sveti tekst pokazuje kada u ovome opisu, u ovoj riječi kojom se kaže da je svećenik poručio kralju, zapravo se skriva svetopisamska riječ poslanja koja govori o Božjemu autoritetu. Svećenik pripisuje sebi da on smije evo slati i davati poslanje. S druge strane, kada u našem izvještaju čitamo da se on Amosu obraća zapovjedi odlazi iz ovoga kraja, idi u Judeju, onda si taj svećenik pripisuje opet važan biblijski glagol, riječ, idi, koja bi zapravo pripadala izvještaju o zvanju. Tako se, evo, na gotovo tri načina ovaj svećenik hramski pokazao kao izravni, eto, protivnik ne Amosu, nego Božjim nakanama. U tome je strahota ovoga izvještaja o Amosovu zvanju, kad vidimo da se institucija koja bi trebala biti u službi Božje riječi zapravo postavlja kao protivnica, kao poteškoća, kao problem. A na koji se način Amos brani? Čusmo, ni na koji način on sebi ne pripisuje veličinu, ne poziva se na vlastiti naslov, ne govori o sebi kao evo nekakvoj umišljenoj veličini, nego će njegova proročka obrana biti poziv na pravi Božji autoritet. Jasno će on govoriti: Gospodin je taj kojemu je zapovjedio, idi, prorokuj mome narodu. i sam će podsjetiti na čas kada je doživio svoje zvanje. Amos svojim riječima podsjeća također na čas kada je doživio svoje zvanje. Poput velikih biblijskih ljudi, i on je bio kod stada, bio je pastir. Gospodin bira sebi ljude koji imaju profinjen pastirski osjećaj te znaju što je to brinuti se za cijelo jedno stado. Tako je bilo s Mojsijem koji je čuvao ovce svoga tasta Jitra, tako je sa Davidom u onom trenutku kada Samuel dolazi da ga pomaže, evo David je na paši kod stada, tako je slično i sa Elizejem kada Ilija dolazi da ga postavi za svoga nasljednika. Vrhunac sukoba koji nam pokazuje biblijski tekst u Amosovu zvanju zapravo je vrlo jednostavno prepoznatljiv. Čije su naime riječi o maču, najava progonstva? Pred kralja stiže optužba da su to Amosove riječi i da zemlja, kaže svećenik hramski, više ne može podnijeti Amosovih riječi. Međutim, sveti tekst nam jasno pokazuje ono što i jest najvažnije za prorokovu službu. Ta teška prijetnja, taj sud koji najavljuje da će od mača pasti i sam kralj, nipošto nije Amosova riječ, to je Gospodinova riječ, kako nam pokazuje i sam Amos u svojemu izvještaju, ponavljajući ono što mu je sam Bog dao do znanja, što Bog traži od njega da navješta, a tako će i završetak knjige o Amosu ponovno govoriti o maču koji je tako poznat biblijski simbol Božjega suda. U traženju čija je to riječ zapravo, vraćamo se na izvorni opis proročkoga zvanja koji je postavljen već u knjizi ponovljenog zakona. Što je ono prvo i osnovno što prorok treba učiniti? Treba dopustiti da Bog svoju riječ stavi u njegova usta. Tako i ovdje mač i progonstvo nisu Amosove riječi, nego to je Božja riječ koju prorok prenosi. Upravo u ovoj knjizi naći ćemo nešto što se drugdje ne nalazi. Teška prijetnja, sud Božji, izrečen podvostručeno kada se govori o izgnanstvu, o progonstvu, te bismo onda smjeli pravilno prevesti, sigurno će u progonstvo. Nije to Amosova riječ. To je Božja riječ koju prorok prenosi, koliko god bio optužen, evo sam prorok, da to on smišlja. Sigurno će u progonstvo, čitamo čak 3 puta u ovoj knjizi i na taj se način to, evo, žalosno, tužno proroštvo ističe praktički u cijeloj biblijskoj povijesti. I kamo sreće da je riječ samo o tome da je Amos lažno optužen, da on, evo, rovari. Riječ je o proroštvu koje se je žalosno obistinilo. Znamo dobro, 721. godine prije Krista, cijelo Sjeverno kraljevstvo zajedno sa Samarijom, tada glavnim gradom, biva uništeno, ljudi raseljeni. 10 od 12 plemena, dakle velika, velika većina Božjega naroda doista je odvedena u progonstvo. Nažalost, Amosovo upozorenje koje bijaše Božja riječ, Božja najava, Božje upozorenje, ostvarilo se je. Najzanimljivije i najdragocijenije u ovom izvještaju o Amosovu zvanju jest doživljaj koji Amos ima i njegov opis na koji način je on stupio u Božju službu. Što to Gospodin radi s njime? Čitamo naime kako Amos svjedoči da ga je Bog uzeo. Boga uze od stada, Boga uzima. O, kako je za nas dragocjen taj jednostavan biblijski opis koji puno govori. Dakako, ponajprije smijemo sasvim konkretno prepoznati u tome doživljaj ovoga proroka koji je podrijetlom iz Judeje, s juga, dakle iz sasvim drugog kraja, a evo djeluje na sjeveru, u Samariji, odnosno u Sjevernome kraljevstvu. Ali u tom se kratkom biblijskom opisu skriva nešto puno vrijednije, zato što Mojsijevo zvanje stavlja na istu onu razinu koju evo malo prije spomenu smo kada smo razmišljali o proroku Iliji. Naime, u počecima Svetoga pisma čitamo o Henoku, pra-pra-djedu Noinu koji je hodio s Bogom, koji je bio pravedan, koji je živio u zajedništvu s Bogom već ovdje na zemlji, pa onda umjesto izvještaja o tome da je umro, čitamo da ga je Bog uzeo. Isto tako, rekao smo, i Ilija dovršava svoj zemaljski život tako da ga je Bog uzeo. U Amosovu slučaju nećemo dakako govoriti o umiranju i o uznesenju, ali ćemo si posvijestiti upravo to da Bog uzima svoga proroka u svoju sferu, u svoj Božji prostor. Više prorok ne raspolaže samim sobom, nego je sada u službi Božjoj. Božansko ja poslužit će se prorokovim ja u njegovim riječima. Baš tako će i sam veliki prorok Ezekijel opisati Božji postupak kad ga Bog po svojemu duhu uzima i odnosi među prognanike gdje će on djelovati. Važan nam je prorok Amos, koliko god pripada evo među male i možda manje poznate proroke, i po onome kako on reagira na viđenja koja je dobio. Prvo viđenje o skakavcima, drugo viđenje o plamenu koji dolazi, za nas je dragocjeno zato što pokazuje kako Amos prati i ponavlja ono što je prvi biblijski prorok učinio. Naime, Amos postaje zagovornik koji moli. Oprosti, govori on. Stani, moli on nakon prvoga i potom nakon drugoga viđenja. Znamo, kada listamo Sveto pismo, prvi čovjek kod kojega ćemo pročitati da ima proročki naslov jest veliki praotac naše vjere, Abraham. I prva služba koju on dobiva kao prorok nije eto u tome da bi on navješćivao budućnost, kako se obično na prvu ruku misli. Pa čak nije ni u tome da bi on u Božje ime govorio riječi, nego posve konkretno sam Gospodin koji objavljuje tu istinu i proglašava ga govoreći on je prorok, pokazuje onda i koja je to prva proročka služba o kojoj Sveto pismo uopće govori. On će moliti za te, kaže Gospodin za Abrahama. On će biti zagovornik. A to se evo ostvaruje u Amosovu primjeru, kada i na prvo i na drugo viđenje moli i njegova je molitva uspješna, svjedoči nam Sveto pismo. Ne čudimo se, zato što je i argumentacija, razlog s kojim on moli, način na koji moli, vrlo lijep, dragocjen i onda dovodi do uspjeha. On upozorava Gospodina na malenost, na slabost njegova naroda. Utješno nam je vidjeti kako Amos također, prema opisu trećega i četvrtoga njegova proročkoga viđenja, pripada među ljude koje Gospodin poimence poziva. Amose, obraća mu se on, i tako potvrđuje njegov identitet, pokazuje da točno zna o kome je riječ. Uvrštava se tako Amos među one biblijske ljude koje je Gospodin po imenu pozvao, kao što je eto Abraham, kao što je Mojsije, Samuel i tako dalje, kao što će Gospodin Isus u Novome Zavjetu isto tako imenom pozvati one koje htjede. Posebno mjesto zaslužuju u Amosovim proroštima ona dva viđenja, treće i peto, koje nam pokazuju da Amos pripada u najviši stupanj biblijskih proroka. Izvorni jezik nam svjedoči kako je u oba slučaja Amos vidio samoga Gospodina. To su viđenja koja pokazuju da je Amos praktički stavljen na razinu Mojsijevu, te smije evo susresti Božju blizinu, doživjeti da stoji pred Božjim bićem. Vidjeh Gospodina, svjedoči nam on i u sedmom i ponovno u devetom poglavlju, a znamo koliko nam je ta rečenica važna, ne samo da nas podsjeća na veliko zvanje proroka Izaije koji doživljava Božju veličinu u hramu, nego će upravo ta rečenica stajati na početku novozavjetnoga zbivanja nakon Uskrsa, dakle naše vjere u Uskrsloga Krista. Vidjeli smo Gospodina, to su riječi kojima apostoli svjedoče pred svojim sudrugom Tomom ono najvažnije što im se dogodilo. Vidjela sam Gospodina, riječi su Marije Magdalene, kojima ona svjedoči da je susret sa uskrslim Kristom susret s Bogom samim. Dragocjeno je doći u knjizi Amosovoj dakako do kraja, koliko god on bio autentičan i uporan u prenošenju upozorenja, prijetnji i najave suda Božjega, ipak će završna poruka koja onda zaključuje njegovu knjigu biti ona pozitivna, Božji pogled na obnovu. Njegova riječ, Božja riječ koju Amos prenosi jest: podići ću raspalu kolibu Davidovu. O, kako nam je dragocjeno što ovaj prorok, koji je vrlo uporan i precizan u razotkrivanju nepravdi i opačina koja su se razvila u Božjemu narodu, na kraju upozorava na ovu Božju nakanu spasenja. Riječi nam puno govore, nije to više dom Davidov, ostade tek koliba, ali Gospodin može i tu raspalu kolibu Davidovu iznova podići. Kako rekoh, ovaj kratki odlomak iz Svetoga pisma može nam biti divan poticaj da se pitamo o samima sebi. Kako ja ostvarujem sklad između institucije i karizme? Koji je to sveti prostor u koji je Bog mene uzeo? Kada je mene Bog imenom pozvao? Kada me je Gospodin pozvao za sebe jer me je htio? I napokon, što ja navještam? Koja je moja poruka, ili točnije, kakvu Božju poruku ja prenosim ljudima oko sebe, svijetu? Ne da kako samo svojim riječima, nego svojim postupcima, svojim radom i napokon stavom srca svojega, svojim vlastitim osjećajima. Dopustite mi da i ovo naše promišljanje dovršim sa nekoliko molitvenih rečenica. Molitva s prorokom Amosom. Gospodine, kad mi se učini da Božji narod nije tvoja zajednica, nego neka moćna ljudska organizacija, daruj mi svoje svjetlo i snagu da ustrajno gledam u tebe. Kad mi se dogodi da budem neljudski pritisnut, hladno odbijen, grubo i lažno napadnut, dobri Gospodine, ti mi pokaži svoju ruku koja me drži i šalje. Ti si štit i obrana moja. Podaj mi svetu odvažnost da budem ondje gdje se važne odluke donose. Zaustavi me da ne bježim i da se ne skrivam. Stavi ti, Gospodine, svoje riječi u moja usta onda kad je to najpotrebnije. Znaš kako sam malen. Daj mi živi pogled na poziv kojim si me odabrao i pozvao. Daj da iz tog tvojeg poziva ja živim. Ti si moje ime izgovorio, ti si me za sebe uzeo da tvoja djela činim. Povedi me u sveti prostor koji pripada tebi. Upravi moje korake svojom stazom. Pokaži mi gdje boraviš. Pokaži mi svoje srce da te do kraja upoznam. Amen.